la compañía. Este proyecto es sponsorita de dinero. Do iru a mia Patreon, kaya ounin.
Bonvenon al ĉiujn. Kio estas ĉi tio?
Mi forgesis la titolon.
Kaj ĉu vi preferas ludi aŭ labori?
Mi preferas ludi. Yes, tio ŝajnas sufiĉe simila.
Kaj simia.
Ĝuste.
Ay, ay, ay. Ay, bela y bestia. Que yes. Do bonvenon al ludi ol labori, ĉu ne?
Bonvenon. Ĉu vi preferas ludi ol labori, kara?
Mi ĉiam eraras kiam vi demandas tion. Do. Mi preferas ludi.
Bone. Kaj mi.
Ve, yes, ni preferas ludi ol serio Zoom. Kaj kion ni faros hodiaŭ?
Do hodiaŭ ni demandos al unu alian, ĉu vi preferas unu situacion al alia. Kaj tiam ni havos novaĵojn por unu
la alia.
La
diru tion kaj mi diras por unu la alian. Do.
Hello?
Por unu la alian.
Kaj por la tria parto hodiaŭ ni provos ion novan. Ni ludos etan ludon nomata ni nomos ĝin ĉu.
Ĉu. Ĉu.
Kaj ĉu. Kaj ni la ludo estas ke ni provas demandi ni ek demandas al demandon.
Al unu la alian.
Ni demandas demandon kaj la dua homo devas redemandi ion sen diri jes aŭ ne al la unua demando kaj tiam ni demandas ĝis iu diras jes aŭ ne.
Yes, aŭ respondas. Do ni devas havi konversacion per demandoj.
Yes.
Ni vidos kiom for tio daŭras. Yes. Ĉu vi havas unuan, ĉu vi preferas?
Yeah, do hodiaŭ estas la unuan tempon kiun mi ne antaŭ preparis. Mi devos simple krei ilin.
Inventi ion nun. Bonvenon al mia vivo.
Okay, do nun mi devas simple elpensi ilin antaŭ vi. Do estas surprizo al ni ambaŭ.
Bone.
Ĉu vi preferas ke ĉiun fojon kiam vi diras la vorton la insekto flugas en vian
buŝon?
Aŭ ĉe ĉiun fojon kiam vi eniras la aŭton vi batas vian kapon sur la dor la pordo.
Tio, es la marco, ĉu ne? Aŭ frango? Marco? Ne scias, jes la...
Kadro?
Kadro, jes. Ni diru la kadron. Okej, demando, kiom granda estas la insekto?
Ne tiom granda,
Muŝo. Muso, muso.
Ne, muŝo. Muso estas...
Yes.
Muŝo
estas la... Aha, la insekto. Okay, muŝo.
Yeah, ne pli granda ol muŝo, yeah.
Okay. Tio igas min, cara, pensi ke mi devos editi ĉi tiun videon kaj ĉiun fojon kiam mi diras la aperigi insekton kaj meti ĝin en mian buŝon. Mi esperas ne fari tion, do tio aŭ bati mian kapon ĉiam ke mi eniras la aŭton. Fek, tio ofte okazas al mi, cara. Mi povas vidi estas kelkaj markoj, kelkaj vundoj kaj do mi elektas la insekton. Bedaŭrinde mi elektas la insekton. Ĝi ne estas pli granda ol muŝo. Jes.
Ja.
Que vi.
Bone. Do bonan apetiton al vi.
Kaj bonan editumadon.
Yeah. Mi kredas ke yeah, no, mi devus elekti la alian, ĉar mi ne povas trakti insektojn en mia buŝo.
Dankon, mi ne devas editi tion. Oh, be. Yes, se estas culo, bonas. Se estas culo con malario, anca u bonas. Y el aim.
Nu, se vi manges gin, versane vi ne akiros la infectigio.
Exacte, no. Exacte. Do plei bone diri la 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 en tiu lando qui estas malario.
Yeah.
Oh, fec, mi nun rimarcas que mi editis la 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 la, que ahí estas... Dame. Debas esti en editado. Fec. Cara, ¿quién vi preferas? ¿Chu vi preferus nagi sur la profundo de la Marianoi? Oh, oh, oh. Au nagi en Amazonio, ¿qui estas piranoi?
Ambal ne plaĉas al mi. Do verŝajne la unua, ĉar tio estas la plej profunda parto de la maro, konata parto de la maro. Do almenaŭ estas antaŭvidebla kio okazos al mi se tio estas mia elekto. Con la pirana y mi ne volas el trovi kio caso se mi rencontas ilin, do.
Oh, fec. Ne, mi ne scias, cara, mi tiom timas la profundoin que mi preferus nagi con piranoin kai sharkoin y la sama tempo ol tushi la saman areon de la Mariana y fosegoin. Ne.
Ni havas malsamajn timigaĵojn.
Yes.
Oh, ve.
Ĉu vi pli timas bestojn ol...
Yes.
Ol eternan malaperon?
Yes, same kiel la mian demandon. Mi ne volas insektojn ĉirkaŭ mi. Se insecton tuŝas min, mi tuj reagas grande kaj malbone kaj mortigeme.
Yes. Vi neniam haltas kaj pensas, kiom fragila estas vivo. Mortu!
Ĉi jam estas morta, kiam mi ekpensas tiujn pensojn.
Yes. Nur ili ne scias ankoraŭ.
Ja.
Oh, fe. Ne, mi preferas naĝi kun piranoj.
Bone. Do nun mi devas elpensi, no? Okay, bone. Ĉu vi preferas?
Aha.
Ĉu vi preferas ke vi ĉiam spertas aldonajn sensajn? Do la sentig sentemain ilojn de la korpo. Ĉu vi preferas ke ĉiuj el viaj sensoj estas konfuzitaj, ke vi spertas en la angla oni nomas ĝin sinestezia?
Sinestezio, mi pensas.
Do mi explicos por homoj kiuj ne konas tion. Estas kiam vi spertas ian sensaĵon, mi flaras florojn. Sed samtempe pro ke mi flaras tion, mi spertas koloron pro tio aŭ ion tian. Do ĉu vi preferas havi sinestezion aŭ ĉu vi preferus ke ĉian muzikon kiun vi aŭskultas donas al vi la
La chills.
Yeah, la tian bonan senton la
en la haŭto. Yeah. Ay, fe, tion mi amas.
Yeah.
Mines sias, bone, estas multa muziko e multa canzono ki igas min senti tion ke mi ŝategas tion. Kompreneble ne ĉio. Kaj mi pensas ke mi ne ŝatus senti tion, ekzemple en funebra e muziko. Do estas tiuj kantoj tiom la vino mortis kaj ni devas meti ĉi tiun muzikon tum 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 kaj mi sentas ke ho fek jes. Ne, tiam ne.
Yeah, tio estas ne ideale.
Yes. Aŭ la nacia himno, ĉu?
Oh,
man. Mi sentis iam tion. Iam, nur unu aŭ du foje, mi estis en publikaj marŝoj por protesti kontraŭ oferoj kaj tiel plu, kiam mi estis pli juna kaj pli idealisma. Kaj la muziko kaj ni subite komencis kanti la himnon kaj ĝi estis kiel oh fek, oh ĉi tio estas kio certe kio estas este meksikano. Sed iel ajn mi preferas havi sinestezion.
Bone,
estus mi por mi estus bonega ke mi pensas ke mi povus fari multe pli da arto se mi spertus kolorojn ĉe sonoj kaj flarojn ĉe vinesias lumoj. Eĉ oni diras ke estas kelkaj aliaj sensoj en la haŭto, ĉu ne, ke vi aŭdas kelkajn sonojn aŭ kelkajn muzikojn kaj ankaŭ estas kiel varmo, malvarmo kaj premo kaj tiel plu.
Yes,
bona konekto. Mi ŝatus tion.
Ankaŭ mi kredas ke mi preferas tion ankaŭ. Ja, ĉar mi ŝatas la tian sperton kun muziko kiam la muziko ial estas speciala kaj tio atentigas vin pri kiom speciala la muziko estas. Mi ŝatas tion.
Yes. Se di Elain.
Ĉu vi havas aldonon?
Ah, kompreneble. Yes. Yes. Cara. Ĉu vi preferus kapti viajn gepatrojn fikantaj du fojojn po monato aŭ esti kaptata de viaj gepatroj fikanta du fojojn po monato?
Hombre. Nu. Ĉi tio estas interesa demando por homoj kiel mi, kiu ne parolas al gepatroj.
Yes.
La gepatroj ne parolas al unu la alia. Kaj mi neniam
vidas. Kiu faras kun tiu ulo?
Do, ĉiom da tiuj spertoj estus mal verŝajnaj kaj mal, ja.
Maleblai.
Yeah, ne verŝajnaj ke fuck vortoj ĵus fuŝiĝis entute. Yeah.
Ĉar via cerbo estis tuŝita antaŭ kelkaj tagoj.
Yes. Yeah, do
imagu ke viaj gepatroj parolas unu kun alia kaj tio iras bone, do tiel.
Mi supposas ke mi povus pli facile daŭrigi mian vivon kiel ĝi nun estas se mi vidas ilin fikante. ne se ili vidas min. Mi ne volas ke homoj vidu kion mi faras. Mi ne volas la demandojn.
Yes. Yes, exacte. Yes. Kaj do fek nun ĉi tiu stulta demando igis min pensi pri miaj gepatrifikantoj kaj mi iam kaptis ilin unu fojon ke mi estis dek tri jaraĝe kaj tiu bildo estas ĉi tie en miaj okulpilkoj. Ne. Kaj ankaŭ mi estis kaptita. Mi pensas ke mi preferus esti kaptita ol kapti mian gepatrojn denove. Ĉar mi estis kaptita multfoje, kara. Almenaŭ 20-foje. Kaj ne nur de miaj gepatroj, ankaŭ de ŝiaj gepatroj, de miaj tiamaj koramikinoj.
Oh my.
Kaj bonŝance ĉiuj gepatroj ĉirkaŭ ni estis malferma immense, che estis kiel oh fek kaj fermis la pordon kaj poste diris pardonon, mi ne frapis la pordon. Ĉu vi povas veni? Do mi pensas ke mi pli bone interagas kun tiu parto de kaptitezzo.
Nur unu fojon oni vidis min, kaj estis mia frato fakte, do. Do. Kaj li malfermis la pordon kaj ni tuj kriis fermu la pordon.
Oh fek.
Yeah. Sed mia familio, mia patrino estis tiom malferma ke mi Yes, tro multe, kai ne vere genus min vidi shin, char mi jam, yes, cion kion mi povus vidi, do. Ne estes tiom gena, sed mi ne priparolas miain agoin tiel malfe.
Yes.
So mi ne volas ke mi devos discuti tion se si vidus mi.
Oh, yes. Mi nur speras ke miai gepatroi estu vanilai ciam. Bon vole, mi ne volas ti pli, mi ne volas ti en mia capo.
Ove.
Non mi havas fake. Kiel ajn do?
Cara, do, antaŭ ol ni daŭrigas nian paroladon, mi diros al vi, ĉi semajnfine, la pasintan, ĉar ĝuste nun estas la semajnfino ankaŭ, sed en la pasinta mi estis en Bostono por scienza esplorado pri cervoj kaj artefaritaj lingvoj. Iu diris al mi, ŝi diris, ĉu vi estas konata homo? Ŝi estis esperantisto. Ŝi diris, ĉu vi estas konata homo? Mi diris, mi ne scias, mi havas kanalon. Ŝi diris, ĉu vi estas en podcasto? Mi diris, ja. Ŝi diris, mi konas vin, mi aŭskultas Ludio Labori.
Oh, tre bone! Saluton al tiu persono!
Yeah, saluton, Julia!
Saluton, Julia! Tio amuse!
Saluton al ŝi, kiam ŝi eventuale aŭskultas ĉi tiun epizodon.
Yes. Mi volas scii kio estas la rezulto de tiuj eksperimentoj. Mi esperas ke Esperanto venkas en tiuj eksperimentoj.
Yes.
Mi ne scias kia eksperimento ĝi estas, sed yes, Esperanto devas estas pli proksima al la fina venko, mi pensas, dankon al tiu eksperimento.
Yes, certe. ili alvenigas la finan venkon.
Plej verŝajne. Ankaŭ la finan venkon de Dothraki kaj kion alian estis Klingo.
Dothraki, Klingon, Navi, High Valyrian.
La mojosa y frato y de Esperanto.
Yeah.
Esperanto, esta es la nerda frato.
Juste.
La autisma frato.
No. Ni anka estas.
Yes. Okay. Do, ĉu ni we have us novaĵojn?
Mi havas. No.
Antaŭe.
Bone. Mi trovu ilin en mia ekrano, ĉar vi plenigas mian ekranon ĝuste. Okay. Do en Japanio. En ia trinkejo, ŝajne
ove
knabina trinkejo, ĝi nomiĝas en la artikolo. Mi ne scias kiel la ĉefo en la trinkejo ŝajne igis du knabinoj, adoleskantinojn, junaj virinoj. Ili igis ilin dueli, do
batali
kontraŭi unu la alian. Li sugestis al ili ke ili devus batali unu la alian. Kaj ŝajne kaj li diris, vi batalu unu la alian, mi preparos lokon por tio. Kaj ŝajne tio rompas tio mal tio contraas estas contra leĝe laŭ leĝo en Japanio kiu faras duelojn contra bataloin antaŭ planeitaj do kaj tio leĝo estas de la jaro 1889 do estas ege malnova leĝo sed li ŝajne nu li verŝajne havus leĝan problemon pro ke li igis du junajn virinojn bati unu la alian
ĉu iu el ili venkis?
Yes, ŝajne unu el la du venkis.
Do ili du akceptis dueli. Ili dices que el yes. No bone, ĉi tiu oldulo indicas ni dueli kaj ni pugbatu unu la alian.
Ja ŝajne unu el la virinoj laboris en la trinkejo kaj unu antaŭe laboris tie, sed ne plu. Ĝi sonas en la artikolo ke la nuna laboranto ricevis sufiĉe da kontuzojn en la vizaĝo, do ŝi ŝajne ne
gainis tion. Aha. Oh, fake. Oh, yes. Ĉu vi batalus estus parto de la leĝoj?
Yeah, se oni povus defi alian al duelo kaj estus leĝe, mi ne volus fari tion per papiloj aŭ tranĉiloj, se estas ni rajtas bati la unu la alian, se ni konsentas, jes, mi farus tion.
Tute, jes. Ĉi tie estis leĝe peti duelon al alia persono kun pafilo ĝis la jaro 1910 iu afero simile. Do, antaŭ du tagoj. Kaj la afero estis ke, kompreneble, oni ne uzis tiun manieron dum multaj jaroj kaj preskaŭ neniu duelis ĝis morte kaj ankaŭ la afero ne estis ĝis morto, estis nur pafi kaj esperi ke la alia ne pafu. Do jes, ĝi estas kontraŭleĝa nun, sed antaŭ kelkaj jaroj ĝi estis en Meksiko. Sed se ĝi estus pugno kontraŭ pugno, mi dirus ne, jes, batu min. Vi venkas, mi devas pruvi nenion antaŭen.
Yeah, estas malmulte da situacioj en kiu mi volus fari tion, sed la restaĵo, la malmultaj, mi faras.
Okay. Via infano estas pli kion ajn ol mia infano. Batu min. Mi defendos la honoron de mia infano.
Juste.
O que era, quien vi mencís pri trinqueyo en Japanio, mi pensis que vi legis la saman, que ni legis la saman novayon. No, mia novayo, anca ocasis en trinqueyo en Japanio, se chitio estis en Tokio, kie pli ol cent personoi, o casi es en Japanio estas kelkaj mafiaj grupoj kiuj ni jes ni ne diras tion. No, me ya si li ne scias pri ĉi tiu podcasto. Do ĉi tiuj mafiuloj yakuza estas kelkaj malsimilaĵoj inter malsimilaj yakuzaj grupoj kaj unu grupo iris al restauratio kaj petis rapide sello en por 20 personoj. Do la restauratio diris: "Yes. Ĉiuj aliaj iru, jam venas la sinjoroj mafiuloj." Kaj la mafiulo ja elvenis. Do la homoj de la restauratio ne povis diri al ili ke la restauratio jam estis registrita por alia grupo de aliaj 40-50 personoj. Do la alia grupo alvenis kaj estis alia grupo de yakuza kaj ĉiuj troviĝis en la sama restoracio kaj ne plu estis spaco kaj la alia grupo de yakuza estis tie. Do ili komencis batali kaj estis batalo de 100 personoj en restoracio con 100 personoj kiuj simple rompis ĉion kion ili povis, sed batis neniun. Ili estis kiel infanoj dirante jes, batu min, ah, kaj prenis glason kaj rompis ĝin kaj ah, batu min. Do tio okazis dum pli ol unu horo. Kaj tiel que la restauración estis en granda construaggio y la minestias kiom alta estis la restauración, sed estis en la quintec oca etallo, estas ege alte, kaj la policisto y simple restis exter la construaggio durante estas yakuza n mine volas indiri. Do homo in eniru, ni lasu la sinjoro in solvi siajn problemojn. Tío, estás chido. Do, yeah. Y el afino. Yes, la 100 personas y la circa 100 personas forlasis la restauración pli mal pli pace. La restauración comprensible estis fiquita. Tú te. Yes, fiquita.
Tú te fushiguita, ya. Yeah.
Fushiguita, dankon pro la familia, family friendly vorto.
Yeah.
Do. Cae la policista y arrestis neniu. Cae neniu el tío y persona suferis vundon, au baton, au nenion. Y li simple iris for, quelcae havis manjajoin sur la vestajoi, cae quelcae... estis unu persona que havis vundon en sia mano, sed li mem faris al si per rompado de botelo. Estis tio.
Oh,
yes.
No, tio, estis la plei bona situatio, mi credas, like, ne por la restauratio, sed crom tio.
Yes.
Eble, pro que ili... Estas, do, lao mia compreno, japanoi, japanoi en Japanio, japanoi estas gentilae kutime, estas parto de la kulturo, da eble la grupoi pagos a la restauratio por...
Pleieble.
Yeah, mi credus tion.
yes. Ili pagos, ili petos pardonon, kai ili... Havos pli bonan comunicadon con la lia grupo por diri virus abate, miros dimanche, yo bone.
Oh, be.
Yes.
Ili cundividas horaron.
Yes. Ah, ¿chu vi havas calendaron che Google? Yes, mi anco, donol gin al mi, ni povas vidi kie labori, pli sen probleme. Yes.
Oh.
Do you have a salient of vagin?
Yes, yeah. Okay, though, estas lando, gi nomigas Tuvalu, gi estas en la Pacifica?
Aha.
Maro?
Oceano?
Yeah, oceano. Kai proke la aquo. Nivelo en la maro crescigas, levigas, ili emas provas en retigi sian landon. Do ili provas unue foti kai registri kai iom rekonstrui la landon shine en Meta, la nova Facebooka companio. Firmo. Do tio estas unu parto de la plano, kaj la alia parto de la plano estas ili ŝajne volas plani daŭre estu lando post kiam ĉiuj el la
insuloj
insuloj mi ĉiam volas diri Islando, sed tio ne estas la lando. Do ili planas daŭre esti lando post kiam la insuloj estas
malaperintaj,
subakvigita.
Yes.
Do, ili provas plani kiel fari tion nun per la enretigo de la lando mem, kai ili provas starigi kai plani kiel estos la registaro post,
oh, fake.
Post la perdo de la lando mem.
Kiel ne accepti ke via lando ne plu existas?
Nu, char unu parto estas nau insuloj kaj 12,000 homoj.
Do, 12,000?
Yeah.
Estas pli da parolantoj de Klingon.
Verŝajne. No. Sed mi komprenas. Estas.
Yes. Estas katastrofo. Kompreneble, yeah. Kompreneble. Yeah.
Estas katastrofo, sed ili provas. Do, ŝajne, ĝis nun, 7 aliaj registaroj promesis daŭre rekoni tiun lando kiel lando post la subiĝo.
Do, ofek, no. Yes, mi comprendas la senton, compreneble, ne estas facile forlasi la propran culturon kaj historion. Sed, se la tero, la tereno malaperas, compreneble, peti aliron al aliaj landoj, dono al ni iom da tereno, ni estas nur dek du mil personoj, eble, iu diros yes. Veno al Australio, ni havas granda infanto in da terreno que un ni usas. Uso gin. Ne estas la sama, comprendeble. Sed, mines tías, cara. Meti vian registraron que hay terreno en meta, en interreto. Por mi shainas que el... Fec, esto es tro multe.
No, esto es min... Do, en el artículo, nur sep. Aliaj registaroj promesas
akcepti,
agnoski, ja, ke tiu ke Tuvalo daŭre estos lando. Do mi kredas ke aliaj registaroj ne agnoskos ilin post la perdo de la lando.
Yes.
Kaj tio estas malfeliĝige por la landanoj, por la tio aĉas. Yes. Sed mi comprenas kiel la aliaj registaroj ne
agnoskos ilin plu.
Yes,
estas etika demando, ĉu ne? Ni devus iomete filozofiumi pri tio kaj estas kiel la afero kun judoj kiuj estis forigitaj de sia lando antaŭ tiom multe da jaroj kaj poste iuj registraroj diris, yes, prendu tiun palestinan landon. Do, la rezultoj ne ĉiam povas esti tiom bone. Eĉ, ne mi decias, ĉu tio estis tro bona rezulto, sed iel ajn.
Ja, estas simple ke neniu verŝajne konsentos pri la ĝusta maniero por trakti tian problemon.
Kompreneble.
El Tuvalu,
yes, chene.
Tuvalu, momenton.
Tuvalu.
Tuvalu, yeah. Do la homoj el Tuvalu, verŝajne sendos.
Yes.
Nu, kelkaj ili sendos malsame, ĉar estas 12,000 homoj, do kelkaj sendos unu aferon kaj kelkaj alian, sed ili malkonsentos kun ĉiuj aliaj el ekster Tuvalu. Do neniu estos ege malfacila afero por trakti.
Kaj ankaŭ ni spertos dum la venontaj dek jaroj, dudek jaroj, la samaj problemoj okazos en malsimilaj landoj, en malsimilaj insuloj. Do ĉi tio devas resti kiel che diri che antau pruvo o antau minestias mi ha chenestias en la hispana set
exemplo
dancon yes antau exemplo por si quien fari poste con la lia insulo que uyan como malaperos que uy ne estas mal multa y estas multe daile Oh, yes. Interalie novaĵoj. ne tiom, ankaŭ ne tiom feliĉigaj.
Yeah.
Kie ĝi estis? Afek, estas ĉi tiu? Estas ĉi tiu? Estas ĉi tiu? Yes! Ĉi tiu okazis en Kolombio. Tridek unu studentoj aperis subite sur proksime de la urbo kun doloraj trajtoj. Ili spertis doloron sur la korpo kaj havis sekajn buŝojn kaj ruĝajn okulojn. Kaj ni ĉiuj scias, kio tio estas.
Verŝajne.
Sed do ĉi tiuj geknaboj estis inter 13 kaj 17 jaraĝaj kaj subite ili diris ke eble estis la spirita tabulo. Do ili ludis la Ouijan, Ouijan tabulon, kaj kompreneble estis du aferoj. Unue estis homoj kiuj ebriiĝis aŭ fumis kanabon kune. Poste iu decidis diri: "Hey, mi havas spiritan tabelon ĉi tie." Kaj poste ili suferis la post-ebriiĝon aŭ post-kanabumadan senton, ĉu? Kaj poste oni trovis ilin kaj diris: "Kio okazis al vi?" "Ah, oh, estis la spirita tabelo." Do ili estis prenitaj al la doktoro. Kaj la doktoro trovis kompreneble ke ili plej verŝajne estis trinkantaj alkoholon kaj estas nenia mensa problemo, do la spirita tabulo ne havis nenion farendan ĉi tie. Do la gepatroj de kelkaj el ili ne akceptis la opinion de doktoro kaj ili iris al pastro kaj pastroj kompreneble fikigas ĉion en ĉi tiaj situacioj kaj ili devis exorcii ilin. Do ili estis exorcitaj ĉar ili plej eble fumis kanabon kaj trinkis vieron kaj poste menciis la spiritan tabelon. Estas kiel kiu ajn renkontiĝo de gejunuloj, sed nur la mencio de spirita tabelo igis ilin sperti exorciadon.
Yeah, ili bezonas ke la deziro por ebriiĝo estu elprenita.
Yes, esta es la demono del alkoholo. Yes. Do tio estis la novaĵoj de ĉi tiu freneza mondo. Kaj ĉu vi estas preta por la venonta ludo?
Yeah.
Vi perdas.
Yeah. Mi ne certis ĉu tio estis la komenco.
Do la ludo estos ĉu kaj la afero estas havi konversacion per demando. Se ni respondas la demandon aŭ ĉu ni uzas yes aŭ ne, tio igas nin perdi. Ĉu vi estas preta? Okay, vi comenzo se vi voles.
Ĉu viaj hundoj estas kun vi hodiaŭ?
Meme. Estas tio malfacile. Ĉu vi ne aŭdas ilin?
Ĉu ili estas bojante?
Ĉu ne?
Ĉu tio estas perdo?
Eble jes, mi perdis. Okay. Kion vi faris en fine?
Ĉu vi ne aŭdis min parolante la skanon?
Ah, ĉu tio estis la... ĉu tio estis dum ĉi tiu semajnfino?
Ĉu vi aŭdis ke mi flugis tie al Bostono?
Ĉu vi flugis? Mi... yeah, ĉu vi flugis?
Ĉu vi iam flugis en avionon?
Ai. Ĉu vi ne kredos min se mi diras ne?
Ĉu vi devus diri tion, ĉar ĉu tio estus vera?
Kial ne? ok, vi comenzu.
Ok. Ĉu vi havas brakolorĝon?
Ĉu mi forgesis ĝin? Tio estas aserto kun ĉu je la komenco. Pek. Ĉu estas tio malfacile? Ĉu vi facile ludas ĉi tion en la angla?
Ne.
Ok, mi akceptas tion kiel respondon.
Do eble ĉu unu pli?
Unu plie, jes.
Ok. Ĉu vi dezirus prunti mian hararon?
Ĉu vi pruntdonus ĝin al mi?
Ĉu vi ŝatas la koloron de mia hararo?
Kio estas la natura koloro?
Ĉu vi kredas, ke viaj okuloj agordas kun la koloro de mia hararo?
Ĉu vi pensas same?
Ĉu vi pensas, ke la koloro de la okuloj influas la koloro de la hararo?
Kiel pensi tion?
Ĉu pensi tion estus malĝuste?
Yes. Oh ne. Oh fuck. Bone. Yes, mi ŝatis. Estas tiom malfacile fari tion, cara.
Yeah.
Mi volas respondi, kaj mi volas ke la konversacio daŭrigu, kaj ĉio iras tien.
Yeah, iras fuŝen tuj.
Nu vojen.
Yeah.
Bone. Do, kio vi faros dum la venontaj semajnoj? Ĉu vi havas planon? Ĉu vi iros al Qatar por iri al la FIFA monda kopalo de soccer?
Bone. Mi malamas futbalon.
Bone. Ok.
Eble tio estas blasfemo. No. La mia compreno. Tio estas blasfemo por mexicano diri ke tiu ne ŝatas.
Estas, sí, estas. Yes, sed bonŝance mia familio neniam ŝatis futbalon, do mi neniam kreskis kun futbalema familio. Krom kelkaj guzoj, kiuj bedaŭrinde estas nun rigardante la kopalon, la mondan kopalon. Sed, ay, cara, ĉu vi vidis, jam ni ne plu ludas, ĉu?
Ne.
Ĉu vi vidis ke estas tiom da reguloj por festi en Qatar?
Ne.
Estas freneza. Ne credible.
Mi ne audis multon pri tio, ĉar mi scias ke la kiel nomiĝas monda
kopalo
kun konkurso, ĉu? Ja, mi scias ke estas en Qatar, sed mi ne scias kiel mi scias tion. Do mi konas tute nenion ajn pri tio.
Yes. Estas tiom da strangaj reguloj por turistoj, kiel ne ebriiĝi aŭ ne do ne nur ne ebriiĝi, ne trinki alkoholon entute. Yes.
Mi ne kredas, ke tio estos sekvata.
Kaj se ili trinkas, ili estos senditaj al prizonejo. Do estas kontraŭleĝe legi en tiu lando. Kiu pli virinoj ne povas montri sian hararon, do eĉ turistinoj devas kunporti ian hararanĝon aŭ ĉapelon aŭ hijabon aŭ kion ajn. Jes. Do kaj multege da artistoj malakceptis inviton, ĉar do pro la afero kiu estas la homaj rajtoj, kiu eble la Araba y Emirato y neniam audis pri ili. Kai do. Ne ŝajnas ke estos mirinda, memorinda, bonda kopalo de futbalo.
Oh, ve. Nu, certe estos malsame ol la aliaj pasintaj, ŝajne.
Plej verŝajne, yes. Okay. Kiel ni trovu vin, kara?
Vi povas trovi min en YouTube, en Twittero, dum ĝi daŭre vivas.
Kio?
Ĉu vi ne aŭdis ke post la aĉeto de Elon Musk. Elon Musk aĉetis Twitteron kaj eble mortigos ĝin accidente.
Yes. Mi auscultis que li maldungis cento in aueble milo in da la laboranto in...
Yeah, milo.
Che, usono...
Tri afar milo.
Kio fec? Che, usono que en Mexico anca, o la Twitter Mexico esti simple forigita.
Yeah.
Mi necesis chu en alie landoi?
Mi necesas kiom granda kai kiom vasta estas la... strukturo de Twitter.
Yes.
Sí, yeah. Mi estas trovebla en Twitter, gis ĝia morto, do.
Bone, ni estas ankaŭ trovebla ĉe Amikumu, kaj mia vivo, eble, mi ne scias. Ĉu vi uzas mian vivon?
Ne.
Ah, kompatinda. Sí.
Mi iam starigis konton en Tubaru. Yeah, sed mi ne uzis tion dum longa tempo.
Kompreneble ne.
Kie vi troveblas?
Mi troveblas ĉe Instagramo kaj Facebooko. Kiel en Facebooko kiel Fernando Hernández? Fernando Jodozo. Kvankam verdire mi preskaŭ ne uzas tion jam de longaj tempoj. Mi nur eniras, sendas kelkajn memeojn kaj foriras.
Do. Ankaŭ mi.
Tio estas Facebook, bueno. Instagramo, ankaŭ estas carlos.desmith. Jes, se vi volas sekvi min tie, mi ne faras ion memorindan. Sed kie ni faras kelkajn aferojn estas ĉe la kompanio, ĉe Instagramo, Facebooko kaj YouTube. Kaj jes. Sekvu nin ankaŭ en Patreono. Jes, ni havas Patreon. Ni ĉiam forgesas. Kiel ajn. Jes. Katie, vi havas Patreon, ĉu?
Ja. Mi havas Patreonon paĝon por subteni mian kanalon ĉi tion.
Kaj ion.
Ja, kio... Ion alian kion mi emas eki. Baldo.
Ek. Bon. Do... Ĝis la venonta fojo.
Ĝis.
Kaj ne klarigi iu punkto.
Ja.
Ĉu vi sciis ke estas 80% da la makakoj, de la inaj makakoj estas lesboj?
Ne, mi ne sciis tion.
Ŝajne 80% de makakoj estas lesboj kaj ili nur havas interagon kun iĉoj kiam ili volas filon. Se ne ili loĝas sian tutan tempon kaj amas kaj seksumas kun inoj,
ja
ĉiam.
Ja, do ili uzas la viroj nur kiel iloj.
Exacte, que Lily estis intensitai.
Yes, ya
yeah, justo. Yes. Ne tio mal simile. Yes, al homa conduto, chu.
Yes, tio shainas suficie simila.
Kai simia.
Justo.
Ay, ay, ay. Ay, bella y bestoy. Yes.